Sveiki gyvi, mėly žinių radijo klausytojai, kaip ir kiekvieną antradienį tokiu metu jūsų eteryje laida Versli Mama, kurią pristato to paties pavadinimo portalas ir aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė. Mes visada bandome išsiaiškinti, kur prasideda ir kodėl prasideda mamos verslas. Kas lemia, kad moteris susilaukusios vaikų nusprendžia dėl vienų ar kitų priežasčių atsisakyti samdomo darbo ir pasirinkti darbą sau. Šiandien mūsų studijoje vieši Inga Juodkūnė. Sveika, Inga.
Sveiki.
Ir Inga yra ne tik psichologė, koučerė, įvairių psichologinių praktikų taikymo specialistė, bet dargi ir dvinukų mama, kuri visai neseniai kartu su kolega parašė knygą ir kartu su portalu Versli Mama organizuoja pirmąjį Lietuvoje rašymo maratoną, kuris rugsėjo 3 dieną vyks Palangoj. Inga, tiek veiklų ir dar dvinukai. Kaip suspėjate suktis?
Tai dvynukai jau mano yra truputį paaugę, jiems dabar yra 4 metai, turiu labai gražią šeimą ir iš tikrųjų, kai labai nori, tai viską gali padaryti. Tai tiesiog susidėlioji laiką, susitari su vyru ir kažkaip atlieka laiko savo.
Inga, psichologija, štai toks turbūt pastarosiom dienom ir pastaruoju metu labai glaudžiai su verslu susijęs mokslas, susijusi specializacija, nes verslui vienu ar kitu metu prireikia psichologo paslaugų tiek atrenkant specialistus, tiek juos motivuojant, tiek formuojant tampriau kolektyvą. Kokia yra jūsų pačios pakraipa ir kokias technikas dažniausiai taikote?
Taip, psichologija, kai baigiau magistrą, iš tikrųjų visą laiką dirbau versle ir ne tiesiogiai su psichologija, o daugiau su klientų patirtim, su klientų psichologija ir vis tik tai vaikai privertė padaryti pauzę, nori ar nenori, teko juos paauginti gerus metus ir toj vietoj vis tik tai supratau, kad norisi eiti į verslo psichologiją, to vedimą baigiau koučingą ir taip gavau koučingo specialisto kvalifikaciją, nes koučingas ir psichologija man yra labai artimos ir iš tikrųjų koučingą daug lengviau taikyti versle negu kažkokius tai psichologinius modelius. Šiuo metu taip pat studijuoju mindfulness, tai yra dėmesinga įsisąmoninimą ir pati labai praktikuoju ir tikiu tom praktikom, tą mokslo kryptimi, tai jas ir taikaus dirbant su savo klientais.
Inga, štai kuo versle taip tiesiogiai ta nauda būtų išmatuojama, įvertinama tiek koučingo, tiek to dėmesingo įsisąmoninimo, ar ne? Kokia tie tiesioginė praktinė nauda?
Koučingo turbūt praktinė nauda yra tai, kad tiesiog išmoksti geriau girdėti savo darbuotoją, ne už jį kalbėti, o jo klausytis, pamatyti jo vidinį resursą, vidinį potencialą ir jį išnaudoti, tiksliau jo stipriasias pusės panaudoti efektyvesniam darbui. Tada, kai mes kalbam apie dėmesingą įsisąmoninimą, tai iš tikrųjų dabar gyvename tokiam skubėjame ir tempe, kad kartais pametame tiek darbo tikslą, tiek pačius procesus, projektai kažkur užsisuka. Ir ką moko mindfulness praktikos, tai tiesiog sustoti ir sąmoningai pažiūrėti į sprendžiamą problemą.
Kaip šitas praktikas galima pritaikyti motinystėje? Ant savo dvinių išbandėte?
Taip, tai motinystėje turbūt netgi yra man lengviau, kadangi tiesiogiai galiu taikyti, tiesiogiai žiūrėti, kaip reaguoja vaikai, kaip tame jaučiuosi aš. Ir tiesiog vaikus mes, gal aš papasakosiu, kaip kasdienybėje taikome.
Būtų labai įdomu, iš tikrųjų.
Praktikas. Tai iš principo, pavyzdžiui, kaip atrodo mūsų vakarienė. Mes kartu vakarieniaujam ir aš vaikų neklausiu, ar skanu. Mes pakalbame visi kartu, kokio skonio yra maistas. Kokio skonio yra, sakykim, bulvės arba salotos, iš ko jos sudarytos ir tokiu principu vaiką mokiname ne automatiškai valgyti, bet pastebėti, kas yra lėkštėje ir kaip tai atrodo. Taip pat, kai jie labai žaidžia, laksto, dūksta ir kai, sakykim, kantrybė jau būna ant ribos, tai kaip jau sustabdyti klausimas? Tai toj vietoj vėl žaidimo forma galima sugalvoti įvairių būdų, kaip vienas kambaliukas juos gali sustabdyti, tai yra vaikai dabar pauzė, toksai žaidimas ir tęsiam toliau, kambaliukas kitas leidžia vėl toliau bėgti. Tai yra, mes vaikus nuo pat mažens mokiname išeiti iš automatizmo ir negyventi autopilotu.
Bet kažkas pasakytų panašu į dresavimą. Na, man pačiai pirma asociacija su Pavlovo šunim, tas skambaliukas ir tos išsiskiriančios seilės, pataisykite, jeigu klystu.
Iš tikrųjų, mindfulness turi daug sąryšio su kognityvinė elgesio terapija. Ir kognityvinė elgesio terapija yra būtent apie elgesio modelio keitimą arba jo išmokimą. Bet yra ir kiti komponentai, kurie dalyvauja protas, jausmai ir elgesys. Keičiant vieną iš jų, mes tiesiog galime turėti geresnį rezultatą. Tai mindfulness moko viduje išbūti ramiam, sąmoningam ir taip turėti efektyvų rezultatą.
Iš tikrųjų, štai dažna mama, kuri turi savo verslą arba sprendžia jį eiti, na, kartais su nerimu pagalvoja, o kas bus jeigu susiklostys situacija vienokia ar kitokia, bet nelabai palanki. Ar šitos technikos jos gali padėti moteriai kažkaip ištverti tuos sudėtingus laikotarpius? Ar šitas technikas reikia taikyti tik tai grupėse, ar gali žmogus praktikuoti vienas?
Iš principo dėmesingo įsisąmoninimo praktikos tai ir yra meditacijos. Meditacijos vienam, tai yra kvėpavimo meditacijos, kūno skanavimo meditacijos, tos yra pagrindinės. Tada yra dėmesingi judesiai. Iš principo viskas yra apie tai, kaip mes mokiname būti čia ir dabar. Tai vienareišmiškai, kad taip, gali padėti motinystėje ir darant verslą, ištinkant stresą, tiesiog išlikti aiškaus proto ir padaryti gerą rezultatą.
Ir nepriimti tikriausiai skubotų sprendimų, dėl kurių po to reikėtų gailėtis. Inga, sakykite, iš tikrųjų šitos praktikos per kiek laiko jos yra įvaldomos? Žinau, kad įpročiui pakeisti arba naujai suformuoti, sako, reikia 21 paros, ar ne? O kaip yra šiuo atveju?
O su dėmesingu įsisąmonimu yra 6 ir 8 savaičių streso valdymo programos arba nerimo valdymo ir toj vietoj yra priimtina, kad tiesiog to laiko, jeigu nuolat praktikuoji, užtenka įpročiai susidaryti ir šiaip realiai netgi tyrimai rodo, kad yra reali pamatuojama nauda. Smegenyse įvyksta tam tikros funkcijos, kurios leidžia mums tiek stresui atspariu, tiek streso atsparesniems būti, tiek sąmoningiau gyventi.
Ir vadinasi, reikėtų šitą praktikuoti, na, jei sakėt, meditaciją. Tai kasdien? Ar turėtų būti kelis sykiai per savaitę?
Tai turbūt priklauso individualiai nuo žmogaus, bet aš visada sakau kasdien, bet jeigu neina kasdien, tai bent kelis kartus per savaitę ar taip mažai žingsneliais. Iš principo, tai pradėjus praktikuoti gimsta poreikis iš vidaus, kad kažko trūksta šiai dienai ir tada natūraliai atsiranda meditacija 5 minutės. Tai nebūtinai turi meditacija būti 30 arba 45 minučių. Užtenka 5 minučių per dieną ryte, sakykime, ir tiesiog tu taip ramiai nusiteiki dienai, susidėlioji prioritetus. Kitas momentas yra dėmesingo įsisąmoninimo tos kasdieninės tokios praktikos, kurios nereikalauja mūsų papildomo laiko. Tai yra, pavyzdžiui, pasidaryti kavos puodelį sąmoningai, tai yra pajusti, kaip jūs jį išsiplaunate vienas dalykas, kaip įsidedate kavą, kaip įsipilate vandenį, kiek įsidedate cukraus ir panašiai tą visą procesą čia ir dabar išgyventi. Ir toje vietoje tai jau ir yra mini tokia mindfulness meditacija, nes jūs tiesiog palsėjote nuo savo planų, nuo savo praeities ir pabuvote tam momente.
Tam kavos darimo procese.
Tai galite sąmoningai valytis dantis, kas yra dar įdomiau, kokie pojūčiai kyla jūsų kūne, kaip atrodo jūsų dantų šepetėlis, be pasto, su pasta ir visas tas procesas tiesiog žmogui sakau, man didžiausia nauda iš mindfulness yra tai, kad aš sugebu būti čia ir dabar ir tarsi protą išlaisvinti nuo savo planų, nuo skubėjimo, nuo kažkokių problemų sprendimo ir tarsi išeiti iš to rato, kurį mes nuolat sprendžiam, netgi kartais ir miegodami, ieškome būdų, kaip į vieną arba kitą klausimą rasti atsakymą ir kuris iš jų būtų teisingas.
Tai iš tikrųjų, tai tarsi žmogus pasijunta ant tokio rožinio debesėlio, ar ne lengvai atitrūkęs nuo gyvenimo problemų, ar negrėsite iš vis nuskristi kažkur į padebesius ir nebesusitelkti į žemiškus dalykus.
Iš principo mes labai darom žemiškus dalykus, tai yra kava, valomės dantis, einame kažkur, vairuojame, tai toj vietoj kaip tik mindfulness, tas dėmesingas įsisąmonimas yra visiškai apie mūsų kasdienybę.
Inga, sakykit, šnekėjom trumpai apie jūsų knygą, kurią neseniai parašėte kartu su kolega ir kuri dar laukia savo išleidimo akimirkos. Tema, kiek supratau, skaudi.
Bendrai, tai knygą mes parašėm su Olegu Kovrikov, mes kartu susipažinom Baltijos coachingo centre, jisai veda veda koučingo mokymus. Ir tema bendrai apie norą ar nenorą gyventi. Ir šiuo etapu mes tą knygą redaguojam, tai daug kas dar yra tik tai procese, bet aš manau, kad jinai išvys knygynus.
Iš kur tas poreikis parašyti štai būtent tokios tematikos knygą?
Iš tikrųjų, tai tiek kolegas, tiek aš dirbame su žmonėmis ir žmonės, kurie ateina, yra su bejėgiškumo, su nevilties, su nenoro gyventi klausimais, su savižudybių klausimais, tai iš to ir kilo. Tiesiog, kad daug yra žmonių, kurie kalba apie mirtį, svarsto apie mirtį, svarsto apie palikimą šeimos arba visiškai kardinalų gyvenimo pakeitimą, nes kažkas vyksta viduje ir neaišku kas.
Ir jūsų minėtos psichologinės technikos jau jiems padėti negali ar gali? Kokią išvadą pateiksit savo knygos pabaigoj? Gal išduosit paslaptį?
Aš manau, kad visa knyga yra apie tai, kaip nueiti iki sąmoningo gyvenimo. Tiesiog, kad mes sąmoningai gyventume, sąmoningai darytume pasirinkimus ir būtume savo gyvenimo ir laimės šeimininkais.
Inga, ar tokiam sąmoningam gyvenime yra vietos skausmui, nusivylimui, nepasitikėjimui savo jėgomis?
Taip, nes kitaip jis nebūtų sąmoningas. Iš principo, mes turbūt pati žmonija turi universalią kančią. Ne, kaip aš sakau, nes mes visada siekiame tam tikro malonumo, net ir mažuose dalykuose. Ir kai mes jo negaunam, akivaizdu, kad mes ne visada galim jį gauti, kyla kažkoks skausmas. Ir mes tiesiog kartais turime jį priimti, kartais išgyventi. Jeigu ignoruojame, jisai vis tiek pas mus sugrįžta. Ir toj vietoj klausimas, ką su juo daryti. Tai vat visos technikos, visi dvasiniai ieškojimai žmonių ir būna apie tai, kaip išgyventi, priimti tą skausmą, kurį mes vieni kitiems sukeliam arba kažkaip kitaip jisai mus paliečia.
Bet ar nemanot, kad galbūt, na, štai tokių dalykų, to išgyvenimo, to sąmoningo gyvenimo, žmonės turėtų išmokti jau šeimoje, iki ateina patys į savarankišką gyvenimą ir pradeda kurti šeimas ir gimdyti vaikus?
Nu, tai labai priklauso ir nuo šeimų, kuriuose mes augome.
Jų dažnas negalime pasirinkti, tiksliau, ne vienas turbūt negalime pasirinkti.
Taip, ir nuo situacijos, kurioje mes augome, tai aš manau, kad mes esam kiekvienas savo gyvenimo šeimininkas ir tiesiog kažką kaltinti, nes turbūt labai būtų lengva dabar mums visiems pasakyti, kad aš esu labiau liūdnas dėl to, kad mama kažko kažkada nedavė, ne?
Arba kad mes esam po tarybinės aukos ir mūsų čia sistema tokia ir mes skurdi šalis ir visą kitą.
Tuo labiau. Tai toj vietoje aš vengiu tai sakyti, nes tai, kas yra dabar, tai nuo to galima atsispirti. Kiekvienas iš mūsų mes turime savo sveikąją dalį ir savo truputę sergančiąją dalį. Tai kai žinom, kas serga ir kas sveika, galime stiprinti sveikąją dalį ir taip galėsim kovoti su sergančia savo dalimi, nes bus tam energijos, noro ir prasmė tame matysis.
Kai gimsta mažas žmogus, moteriai, tai yra, na, neišvengiamai vis tiek didelis įvykis jos gyvenime ir keičiasi ir psichologija, ir fiziologija, ir daugybė kitų dalykų. Ar tai yra tas laikas, kai metas pradėti tvarkyti su savo sergančia dalim, ar reikėtų galbūt jos imtis iki gimstant kūdikiu, kaip apskritai moteriai išgyventi tą tokį laikotarpį, sakykime, kai jau gina mažą žmogų, bet na, nesijaučia nei saugi, nei mylima, nei savimi pasitikinti?
Iš principo, nėštumas tai yra procesas. Ir vien tik jau apsisprendimas, kad nori būti mama, tai jau yra... Jau pradedi dirbti su savimi ir ar ta dalis serga, ar jinai yra sveika, realiai niekada negali žinoti. Aš manau, metas visada yra tinkamas, jeigu tik tai kyla iš vidaus klausimas, kad kažkas su manim negerai ir reikia ieškoti, kas negerai ir tiesiog norisi pakeisti. Nes vaikas bus šalia ir toj vietoj problemos viduje niekur nedings. Ir vaikas bus tas artimiausias žmogus, artimiausias žmogelis šalia visą parą, kur tiesiog nori, nenori, kažkada perteiksi jam tą savo problemas, tą visą vidų, kurio nesugebi išspręsti arba nesugebėjai kažkada anksčiau.
O štai gerai, tvarkoj, mama paaugino vaiką arba, na, jo susilaukusi nusprendė, kad, na, iš tikrųjų, negrįšiu samdomą darbą arba imsis nuo savo verslo. Ir aišku, pirma, kas pradės darytis jos galvoje, tai tikriausiai iškils visos įmanomos kliūtis, kodėl jinai to verslo daryti negali. Kur čia psichologiškai pakastas yra šuva, kaip tai aiškinate jūs kaip specialistai ir iš tikrųjų, na, kaip tas kliūtis peršokti, kaip jas veikti?
Aš gal turbūt į šį klausimą atsakysiu ne kaip specialistė, bet kaip pati perėjusi tai ir pati bandžiusi tą žingsnį žengti. Nes, kaip ir minėjau, visada dirbau versle, samdomą darbą, užėmiau geras pareigas. Kas reiškia, turi gerą atlyginimą, stabilų atlyginimą, užimtumą, aišku, visą parą, bet daug kitų klausimų atkrenta. Ir tada, kai nusprendi, kad vis tik tai daliai to laiko norisi skirti savo vaikams, nes aš dariau su savim sprendimą taip, kad kokie 5 metai arba 10 metų versle turbūt didelio labai pokyčio nepadarys. Jeigu aš norėsiu, aš galėsiu ir po 5 arba 10 metų grįžti į samdomą darbą, nes reikia tik panorėti ir tai yra įmanoma. Bet po 5 arba 10 metų aš negalėsiu grąžinti laiko atgal ir pažiūrėti, kaip auga mano vaikai. Tiesiog, kai jiems dar reikia mamos, nes kai bus paaugliai, mamos automatiškai reikės mažiau, nes bus svarbus kiti dalykai vaikams. Tai, o pats sprendimas yra sudėtingas tuo, kad pradedi galvoti apie savo vertę, tada iškyla visi pasitikėjimo klausimai savimi, kiek aš sugebėsiu, ar man to tikrai reikia. Yra pakankamai daug paklausos, sakykime, kaip ir mano srity, individualaus konsultavimo arba mokymų vedimo. Yra daug pasiūlos.
Konkurencija didelė.
Taip. Yra didelė konkurencija ir tiesiog, ar tikrai verta, ar tai yra tas mano kelias, bet jei nebandysi, tai ir nesužinosi. O gailėtis po to jau bus per vėlų, nu tiesiog, nes laiko nesugražinsi.
Mėly klausytojai, šiandien mūsų studijoje vieši versli psichologė Inga Jotkūnė, kuri daug metų dirbo samdomą darbuotoją versle, o dabar jau 2 metai konsultuoja individualiai. Su Inga mes šnekamės apie įvairias psichologinės technikas, kurios gali padėti žmogui susivokti tiek vyrui, tiek moteriai ir galbūt išspręsti vienas ar kitas įkamuojančias problemas. Pratęsime mūsų pokalbį po trumpos pertraukėlės. Likite su mumis, nes antrojoje dalyje kalbėsime apie rašymą. Sveiki gyvi eteryje, žinių radijo laida Versli mama ir šiandien mūsų studijoje vieši Inga Jotkūnė, psichologė, koučerė, dvynių mama ir pirmą kartą Lietuvoje rengiamo rašymo maratono viena iš organizatorių, kuri kuruos psichologinę dalį. Inga, kas yra tas rašymo maratonas ir na, kas yra apskritai rašymas 21-ame tapšnojimo, lietimo, spaudimo, maigimo amžiuje?
Kas yra rašymas? Tai rašymas iš vienos pusės yra mūsų kasdienybė. Jeigu dažnas pasižiūrėsime, tai tikrai rašome kiekvienas, arba užsirašom savo, arba kompiuterį turim visokių failų. Mūsų darbas ofisuose pagrįstas rašymu. Tačiau šitas rašymas yra truputį kitoks, negu mes kalbame apie rašymo maratoną. Rašymo maratono metu bus praktikuojamas laisvas rašymas. Laisvas rašymas, tai mes nekalbam apie stilistiškai teisingą, gramatiškai teisingą rašymą. Tai rašymas, kuris ateina iš vidaus, iš išorės gali būti inspiruotas, tiesiog kas šauna į galvą, tai rašo.
Laisvųjų asociacijų principų, kažkas panašaus.
Taip. Kokia yra nauda iš to? Nauda yra iš to, kad taip rašydami mes šiek tiek apsivalome, sakykim taip, ir galime pagauti tą flow arba pasąmonės rauto būseną. Ir toj vietoj kiekvienam turbūt yra nutikę, kad ateina tarsi kažkokia įžvalga arba, kitaip sakoma, insightas, gimė kažkokia idėja arba mintis. Tai vat idėja ir mintis gimsta iš tos mūsų pasąmonės, jinai ateina iš vidaus. Tai laisvas rašymas padeda tai greičiau tiesiog mumyse atrasti. Tai ypač tinka tiems, kurie mėgsta rašyti, tiems, kuriems, sakykime, trūksta kažkokių idėjų rašymo. Ne? Tai vienas iš tų momentų. Tačiau kitas dalykas, kai kalbam apie rašymą, rašymas tai yra ir tam tikra kūryba. Jeigu mes sakysime, arba saviraiškai yra tam tikra, tai vieni taikome piešimą, kiti šokiame, dainuojame, sportuojame, bėgame ir panašiai. Ir tada man kilo klausimas, o kur yra rašymas. Ir rašymo visam šitoj saviraiškos būduose tarsi mes ir neturim Lietuvoje. Nors Amerikoje yra tikrai tai taikome, yra New Orleano garsus maratonai, yra pati pradininkė rašymo maratono, yra Natalie Goldberg. Ir iš principo jinai netgi taiko tai studentams, kad jie laisviau jaustųsi, kad atviresni būtų ir taip kurtų tą santykį su savimi ir su kitais.
Bet Inga, teisingai suprantu, kad rašyti tai reikės, na, rašikliu ar pieštuku ar kažkuo. Ne kompiuteriu.
Ne, rašysime ranka. Tiesiog ranka bus skirtingos paskirtos vietos lokalios, nes vieta irgi yra labai svarbi, jinai tiesiog įkvėpia rašymui ir mes esame sociumo dalis ir sociumas mums duoda irgi tam tikrą įkvėpimą. Kitas momentas yra labai svarbu save mokėti, išgirsti, kai yra aplinkui mum pažįstama aplinka, tai yra kavinės, gatvės ar kažkas tokio kitaip. Tai...
O šitas rašymas, kodėl jisai vadinsis maratonu? Tai ar reikės ten rašyti kelias paras, kaip čia?
Parų tikrai nerašysime, bet bus apie kokias 6 ar 5 rašymo sesijos. Ir visas rašymo maratonas susidės iš skirtingų rašymo sesijų, kurios truks nuo 5 iki 20 minučių. Ir kita labai svarbi yra dalis, kad reikės dalintis tuo, ką parašiai. Nes dalinimasis, tai jau čia turbūt yra psichologinis momentas, kuris leidžia žmogui pasijusti laisvesniam, atviresniam ir tai gauna tam tikrą kaip ir dvasinį savęs pažinimo aspektą.
O nebijot grafomanų, žmonių, kurie tiesiog, na, labai savimi patenkinti ir galbūt visus užbombarduos savo giliomis mintimis?
Rašymo maratone reikės tik tai rašyti ir skaityti. Komentarų nebus. Tai toj vietoj kiekvienas mes, ką norime, tą iš to ir išsinešime.
Ar bus kažkoks, na, nežinau, amžiaus, kvalifikacijos, kalbinis cenzas, kas gali tame maratone dalyvauti ir kas ne? Ar gali dalyvauti, pavyzdžiui, vaikai ar nepilnamečiai? Kur ta apatinė riba?
Tai... Maratonas yra orientuotas žmonėms, kurie moka rašyti, kurie yra pakankamai sąmoningi. Tai aš manau, kad nuo 16 metų tikrai gali moksleiviai žmonės dalyvauti, o amžiaus ribos tikrai nėra.
O Inga, jeigu akibrokštas, na štai ateina su švariais baltais lapais po viso ten tų 5-6 sesijų maratono, ar ką tada? Ar galima nerašyti? Tada taip paklausiu, tiesiog dalyvauti maratone, bet nerašyti.
Klausimas tada, kokiu tikslu ta žmogus ateina į tą rašymo maratoną. Jeigu mes nueiname į bėgimo maratoną, mes bėgame. Tai jeigu ateinam į rašymo maratoną, mes vis vieną rašysime. Nėra skirtumo, kiek parašysit. Vieni gal parašys lapą, kiti parašys 3 eilutės, bet tos jūsų eilutės bus ir iš jūsų. Tai tiesiog nėra kažkokia tai kiekį apie pribotą.
Ar tikimasi tokio maratono metu atrasti, na, neatrastų talentų?
Aš manau, kad taip, ir mes tikrai pasirūpinsime erdvę, kur po to bus galimybė užbaigti savo kūrinius arba išvystyti idėjas, kurios gimė rašymo maratono metu ir tai paviešinsime.
Nes pats rašymo maratonas yra numatomas rengti Palangoje.
Taip.
Pirmąjį rugsėjo savaitgalį iš tikrųjų sutampa su naujųjų mokslo metų pradžia ir, na, tam tikras apšilimas moksleiviams gali būti
taip,
ilgus rašymo metus. Inga, ar jūs siejate šitą rašymo maratono idėją, na, vienaip ar kitaip su raštingumo, galbūt ugdymu, ar tiesiog, na, geresnių teksto suvokimu? Kokią mintį jūs pati sau kaip viena iš organizatorių keliate? Ar tai tiesiog yra, na, grinai psichologinė ambicija padėti žmogui savyje susivokti?
Mano kaip psichologijas, tai pirmas yra prioritetas tiesiog žmogui geriau sukurti santykiai su savimi ir taip... tapti savo atviresniam, su kitais atviresniems, laisvesniems, nes išmokti rašyti, kad pačiam nebūtų gėda ir dar tai perskaityti kitiems, tikrai daug vyksta procesų viduje. Kitas momentas, tai yra kūrybinis rašymas, kur mes tikrai išplečiame savo lauką ir atrandame naujų temų, tai ir tas momentas.
Jo labiau, kad tos rašymo vietos, kiek žinau, jų yra numatyta 10 pačiam Palangos mieste, ir jos bus pačios įvairiausios, ir gamtos kampeliai, ir kažkokie viešbučiai, ir kavinės, kur galima pasisemti tų pačių idėjų. Inga, sakykite, o kas, jeigu, na, bus mažai finišavusiųjų, arba apskritai niekas nefinišuos? Ar galima iš šito maratono bus, na, sakykime taip, pasakyti, kad viskas neberašau, negaliu, neateina įkvėpimas?
Įkvėpimas tikrai ateis, kadangi tai yra laisvas rašymas, aš esu tuo garantuota, gali būti, kad žmonėms bus sunkiau dalintis. Tai bus galima pasirinkti norisi, galima ir neskaityti. O jeigu tikrai žmogus jaučiasi kažkaip ne taip, kad tai ne jo, tai prievartos niekam nėra ir kiekvienas laisvas pasirinkti.
Bet iš tikrųjų nugalėjusiai gaus dovanų tikriausiai, kaip ir
tai
visuose.
Tai mes turėsime kuo šauniausią renginį, pasidalinsime savo kūrybą, kas tik tai norės, ir manau, kad turėsim puikų laiką po to, nes bus įspūdžių tikrai daug.
Tai rašymo maratonas, tinkama vieta verslo planui pradėti rašyti ar nelabai?
Tinkama. Jūs galėsit išgeneruoti visas idėjas, galbūt netgi grupės nariai jums pasiūlys kitų kelių variantų, tai taip, kuo puikiausia vieta pabrainstorminti.
Kągi, puiku girdėti. Šiandien mūsų studijoje viešėjo Inga Juodkūnė, psichologė, koučerė, pirmojo Lietuvoje rengiamo rašymo maratono viena iš organizatorių. Jeigu norėsite parašyti genialų verslo planą, Inga lauks jūsų Palangoje, rugsėjo 3 dieną, o aš šiom kartą atsisveikinu. Dėkoju, kad buvote kartu su Versle mama. Susitiksime lygiai po savaitės, kaip visada, antradienį. Sudie.
Ačiū.